барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 21 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Count Basie з оркестром, Кенні Роджерс, Джеймс Бертон, а так само гурти Deep Purple, The Clash, Journey, System of a Down, The Prodigy, The Oasis. Долучайтеся. 21 жнівня 1904-го народився Count Basie, сапраўднае імя Уільям Джеймс Basie, знакаміты амерыканскі джазавы піяніст, арганіст, а таксама кіраўнік біг-бэнда. Basie быў адной з самых значных фігур у гісторыі свінга. Ён зрабіў блюз універсальным жанрам. У ягоным аркестры гучалі і хуткія блюзы, і павольныя, і трагічныя, і гратэскавыя. Count Basie Orchestra стаў лепшым біг-бэндам эры свінга. У адрозненне ад іншых аркестраў, у якіх было ўсяго 2-3 імправізуючых саліста, у Basie амаль усе музыкі былі выбітнымі джазменамі. Сусветную вядомасць аркестру прынеслі такія кампазіцыі, як «Jumping at the Woodside», «Taxi War Dance», «One O'Clock Jump» ды многія іншыя. Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольныя хвалі» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 21 жніўня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Кенні Роджэрс, амерыканскі спявак і кінаактёр, адзін з найбольш паспяховых у гісторыі кантры. Ягоная творчасць знаходзіцца на мяжы кантры і поп-музыкі, а найбольш вядомымі запісамі з'яўляюцца павольныя любоўныя балады. З сярэдзіны 50-х Роджэрс прымаў удзел у розных вакальных калектывах. Самым паспяховым быў The First Edition. Пасля распаду гэтага гурта Кенні Роджэрс прыступіў да сольнай кар'еры, пачатак якой паклаў шумны поспех сінгла «Люсі» 77-го года, які заняў першае месца ў 12 краінах, уключаючы Вялікабрытанію, і атрымаў грэмі за лепшы мужчынскі вакал. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room, rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, but the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille, with four hungry children and a crop in. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1939-га нарадзіўся Джеймс Бёртан, амерыканскі гітарыст, член залы славы рок-н-ролу. Не мае музычнай адукацыі, але пачаў сур'ёзна граць на гітары з 13-гадовага ўзросту і ў свае 15 запісаў хіт Дейла Хокінса 57-го года «Сьюзі Кью». Запіс уваходзіць у спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу. 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 21 жніўня 1951-го нарадзіўся Глен Хьюз, брытанскі музыка, вакаліст, бас-гітарыст, аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Deep Purple, з якімі запісаў тры альбомы «Burn», «Stormbringer» ды «Come Taste the Band». Зараз, акрамя сольнай творчасці, Глен Хьюз супрацоўнічае з рознымі гуртамі і музыкамі, а таксама грае ў якасці запрошанага музыкі. Але мы будзем слухаць класіку ад Deep Purple з удзелам Хьюза. Yeah.
радыё рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
21 жніўня 1952-го нарадзіўся Джо Страмер. Сапраўднае імя Джон Грэм Меллор, брытанскі рок-музыка, фронтмен панк-гурта The Clash. Гэты музычны калектыў быў утвораны ў 76-м годзе ў Лондоне пад уплывам музыкі і іміджу Sex Pistols. The Clash з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок-каманд. Нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Варта адзначыць, што The Clash да самага распаду заставаліся верныя панк-традыцыям. Музыкі патрабавалі ад прамоўтэрам танныя квіткі на канцэрты для прыхільнікаў і прадавалі падвойныя і патройныя альбомы па кошце аднаго, кампенсуючы страту лейблу з уласнай кішэні. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. На жаль, Джо Страмер гэтага не ўбачыў, бо памёр у 2002 ад прыроджанага пароку сэрца. Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стів Сміт, амерыканскі рок і фьюжн-бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Джанні». Да таго ж, на працягу сваёй кар'еры Сміт выступаў з мноствам вядомых выканаўцаў. 2001 год у часопісе «Modern Drummer» быў названы годам Стіва Сміта ў знак прызнання ягоных заслуг, а таксама ён увайшоў у спіс 25 лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. У 2002 годзе Сміт увайшоў у залу славы сучасных барабаншчыкаў.
So how
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.ком. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой мы працягваем. 21 жніўня 1967-го нарадзіўся Серж Танкян, фронтмен амерыканскага альтэрнатыўнага гурта System of a Down, а таксама свайго сольнага праекта. Займае 26-ты радок у спісе 100 лепшых метал-вакалістаў США. System of a Down – неад'емная частка новай рэвалюцыйнай хвалі ў цяжкім року, калісьці менавіта так пра іх пісалі. На першы погляд можа здацца, што гэты гурт яшчэ адна разнавіднасць Rage Against the Machine, але ва ўсім, што тычыцца музыкі, яны сапраўдныя металісты, чые песні ўвабралі панкаўскі падыход, рыфы ў духу Пантэра і вакальныя прыёмы ў стылі Майка Паттона.
Трансгранічная радыёрацыя. Голадзь.
Дзён з барадой.
21 жніўня 1971-го нарадзіўся Ліэм Перыс Хаўлет, стваральнік і ўдзельнік ангельскай электроннай каманды The Prodigy, а таксама диджей і музычны прадзюсар. Разам з Fatboy Slim ды The Chemical Brothers Prodigy з'яўляюцца піянерамі жанру Big Beat, які здабыў папулярнасць у 90-е і 2000-е гады. Гурт з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Prodigy заваявалі мноства ўзнагарод на працягу ўсёй кар'еры, у тым ліку дзве прэміі Brit Awards, адну ўзнагароду ад часопіса Q, чатыры прэміі MTV Video Music Awards, дзве прэміі ад часопіса Kerrang і шэсць ўзнагарод MTV Europe Music Awards. Таксама каманда двойчы была намінаваная на прэмію Грэмі. Акрамя таго, у 2012 годзе Prodigy былі прызнаныя лепшым танцавальным гуртом сучаснасці па версіі часопіса Mix Mag. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1968-га Beatles скончылі запіс песні Джона Леннона «Sexy Sadie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». У такі ж дзень 1989-га ўтварыўся расійскі гурт «Смыславыя галюцынацыі», і ў той самы дзень выйшаў альбом «Rock Island» гурта «Jethro Tull». 21 жніўня 1997-га свет убачыў трэці альбом брытанскага гурта «Oasis» «Be Here Now», які стаў самым хутка распрадавальным альбомам у гісторыі Вялікабрытаніі. Песню з яго мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!
Got a lot of things to learn. Дзяцька.